Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola Mugela, emoyini ngenjabulo ngesonto mhla ziyisikhombisa kuNkwenkwezi 2017 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngibone ngathi singabantu abahlupheka ukudlula bonke abantu lapha e-Afrika, ngikuma ngithi ngiyabona. Ngicabanga nje ukuthi ngamazi nje umuntu omdala nje osiduduza abantu. Khona manje ngisimbonelele nje inyuzi lapha, abanye abantu bayakhuluma uzilalele.
Uzulu lokhethu kuthele ngamazwi kamongameli Robert Mugabe awukuthi eZimbabwe yilo elikhuthuduke ukwedlula wonke amazwe aseAfrika ngaphandle kweSouth Africa.
Nga ukuthi avothi anike i-ballot paper akuchange isandla sakho. So akula ndlela abaza kubona ngayo ngokuthi phakathi kwe-ballot box kuyabe kungalamtshina. So abantu bengaqandelwa amandla kula ngisho umtshina obonayo.
Abasekeli bezano PF babikwazi beqalisile ukwethusela abantu emaphandleni bebatshela ukuthi kule mitshina ezasetshenziswa kukhetho oluzayo ezaveza ukuthi bavotele liphi ibandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe lokhethu kuthele ngamazwi kamongameli Robert Mugabe awukuthi eZimbabwe yilo elithuthuke ukwedlula wonke amazwe aseAfrika ngaphandle kweSouth Africa. Umgabe wethule amazwi la ngeviki edluleyo ekhona le kwele South Africa. Kodwa iqiniso ukuthi eZimbabwe lilobuyanga obumangalisayo. Omunye wabaphikisana lamazwi kamgabe ngomnumzana elungisani Ncube.
Mina ngikubone kunjalo lokhu akhuluma ngakho baba. Ungathi ngibone ngathi singabantu abahlupheka ukudlula bonke abantu lapha e-Afrika, ngikuma ngithi ngiyabona. Ngicabanga nje ukuthi ngamazi nje umuntu omdala nje oduduza abantu. Ngiyangazi khona manje ngisimbonelele nje inyuzi lapha, abanye abantu bayakhuluma yena uzilalele.
Uthi eZimbabwe lilizwe elilamadayimana, lilegolide, ezemvelo eziningi njalo abantu bakhona bafundile.
Ukufunda kufundile impela, kodwa ke igolide lamadiamond kuye ezandleni zabantu abalushwana ababili abathathu. Thina baningi nje into esizibonayo nje lokudevelopa khuluma ngakho. Manje abantu bayaphila ama-accident izindlela kazikho, imigubha kunamatara kulani, into yonke nje ihlangene ilizwe ungasuka kobulawayo nje. Kumhlophe ngathi kusemanxiweni. So angazi ukukhuluma ngani ke mina.
Mhlawumbe ukuxubanisile umuntu omdala usuke wakhangela ukunotha kwelizwe wasekuxubanisa ukuhlanganisa nje lokuthuthuka kwalo.
Khona ukuthi linothile, mina lami ngicabanga ukuthi lizwe linothile, kodwa ke ngicabanga ukuthi liphethwe ngabantu abangakwazi ukuziphatha kahle nje abazicabangela bona abangacabangela abanye abantu. Uzethi lizwe lakho lithuthukile, liyasebenza, lisiza abantu, manje 90% yabantu asisebenzi. Manje siyahlupheka le South Africa, ube sithuthukile ekhaya ku-right, ube sisekhaya siyasebenza. Nawe uyazi amafemu sokungamanxiwa nje sokuzalela inyona.
Ele South Africa lapho okhona ungalifaka ngapi nxa siqathanisa lele Zimbabwe singasakhangela ezentuthuko kodwa ezokunotha kwelizwe?
Hayi, South Africa iphambili baba, loba ma ufika kuyo usho ukuthi ma ngawuqala ukufika kuyo nje uvele ubone wedwa ukuthi hayi angilandaka ngayifanisa layo nje ngitshela la emabhasini nje pass station lapho esigadela khona amabhasi siyekhaya kudlula by-fly airport yasekhaya, lokho ngisho ngentuthuko angithi.
Akhona amazwi ngathanda ukuwaqondisa kuyo umongameli?
Ngathanda ukuthi aphumule, siyabathula umuzi omkhulu omuhle kwaZimba nje azihlalele ubaba, siyamhlonipha wasilethele ilizwe.
Umnumzana Lungisani Ncube isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa. Ngitsho labantu abangaboniyo bayakubona ukuthi into kazimanga kuhle, kutsho imbongi uBongani Ncube kunkondlo yakhe elodumo.
Yisebani elibalekelwa yisiphofu, babone nabantu abangaboniyo, amadokotela lamanesi abalekani, axoshwa yini amatisha abafundi besala. bashayelwa naba maqemba aphikisayo nam mpibani ayilwa lebala lomuntu uhulumende bangapha bamhlophe babe lesifiso sokuthuthukisa ilizwe ziyofunda nini ingane zabafelokazi bathuthukiswa kanjani empumalanga entshonalanga bebulawa ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni
leyo yimbongi ubungani ncube ngenkondlo yakhe ethi ngibhace ezizweni inhlanganiso ezizimeleyo zithi abasekeli bezanupf sebeqalisile ukwethusela uzulu emaphandleni Vemtshela ukuthi kule michina izosetshenziswa kukhetho oluzayo ezaveza ukuthi bavotele liphi ibandla. Ngalokho bathi abazavotela amabandla aphikisayo baza kubona okwabonwa yingidi. Kodwa langamazwi angamanga aluhlaza kutsho umsekeli kamongameli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe.
Ngifuna ukuthi bonke abantu abalaleleyo esizwisise akula into enjalo akula umtshina obonayo ukuthi uvotele ubani imitshina leyana isetshenziswa kuphela ukuthi umuntu nxa ungena bekubona ukuthi ye lo ngumakhuphu ngaphasi isithupha sakhe siyasekufuna ipikitha yakho kukhanya ukuthi ngumakhuphu nxa ukuthi uyavota uyanika ibhalot tape yakho akuklanga isandla sakho so akula ndlela abaza kubona ngayo ngokuthi phakathi kwebhalot box kuyabe kungala mtshina so abantu bengaqandelwa amanga akula ngitshele umtshina obonayo abantu kufanele bevote bekhululekile njalo thina njenge-MDC sizayibona ukuthi sizangena ebantwini sihambe sifatshela nalinto esincedwe njengo-video 7 ukwenzela ukuthi abalalelayo beze ukuthi akunanto enjalo lingayithwelwa hambanike rejista ngobuningi benu ukwenzela ukuthi sihambe sithe vothi abantu kade sebesile ngendlala abantu kabanamsebenzi abantu kabanamali siyehluleka lokuthi senzeni sesifuna ukuthi kube le nguquko ezayenza ukuthi abantu bebe le mpilo ezini
izeki yona ayikafaniseli yini ngokwazi kwenu ukuthi ingaqalisa nini uhlelo lokubhalisa abantu lo
ukubhalisa bengizingazathi ubabuze zayiwethe ndiziyaqalisa ngojuni kathesi but asikabi lamadeyithi uma sethu lamadeyithi ubabuze zayo izabe yakustudio 7 akhulume amemeze atho ukuthi endaweni enje iprovinsi le kuyabe kurejista ngelanga elingaka iprovinsi le kuyabe kurejista ngelanga elingaka njalo sizahamba thina province by province siyatshela abantu bethu ukwenzela ukuthi babe kwazi
abasekeli benu abalandeli benu ungabatshiyela wapha amazwi sikhangela udaba lokhetho lolu lokubhalisa
ngithanda ukuthi ngithi emuntwini wonke oweZimbabwe oleminyaka engaphezu kwe-18 sicela ukuthi lihambe liye-rejista njengamavoti ngithanda ukuthi ngikhuthaze omama labo baba ukuthi bengathiye umuntu endlini abantwabeni fumanini labo lihambe liye-rejista izihlobo zenu elihlala nazo endlini ezileminyaka engaphezu kwe-18 fumanini labo lihambe liye-rejista njengamavota ngokuthi yilo kuphela ithuba esesikhangelane lalo ukuthi sikhiphe uhulumende lowo owezimpi bakamgabe osesifake emanyaleni ngokuthi sifuna ukuthi ubakusankirayo angene ukwenzela ukuthi atshintshe impilo zabantu so ngifuna ukukhuthaza wonke umuntu izimbabwe yonke ukuthi ngicela ukuthi lihambe omama lingathiya abantwana obaba lingathiya abantwana lingathiya izihlobo wonke umuntu ngaphezu kwe-18 years mekhanimi isho ukuthi bonke bayarejista ukwenzela ukuthi isikhathi sokuvota nxa sesifikile sonke sihambe siyevota siyevotela izinkuko ukwenzela ukuthi abantu abethu bebe le mpilo ezi
unkosazana Thokozani Khuphe ngomsekeli kamongameli we-MDCT Kunjalo nje eleBhilitani seliqalisile ukukhuthaza izizalwane zalo ezihlala kwamanye amazwe okugoqela eleZimbabwe ukuthi zibhalise ukuze zivote kukhetho lwenyanga ezayo. AbeBhilitani laba bayenelisa ukuzibhalisa ebulenjini besemazweni kungela sidingo sokuthi babuyele ekhaya njalo lokuvota bayavunyelwa ukuvota bephetsheya. Kanti eZimbabwe kwehlula nokuthi labahlala phandle kwelizwe bavunyelwe ukwenza okufanayo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Indlela esirejista ngayo ukuvota ngapha kawudingakali ukuthi uhambe emahofisini uyetshona ulayini limini yonke. Uyazingena nje ebulenjini. Uzirejiste uqedile ukuvota akakuthatha isikhathi not even 5 minutes uyabo suqedile ukuregister ukuthi usungavota lokuvota kwakhona ulelungelo lokuthi ngawaregister ukuvota nxa ungafuna ukuthi uhambe e-polling station ukuthi uyevota ulakho ukuthi ungabatsheli ukuthi hayi mina ngithumezela ngencwadi ngifuna ukuvota ngencwadi akuthumezela incwadi uyavota uhlezi ekhaya uyifake e-post office le-envelope yakhona xa ivele ifika kuwe kawufaka istampa ifika vele ile stampa sokuthi iphenduke laso boyiphenduke ngaso ngapho kwelakithi komtshazafe inkinga esilayo ngeyokuthi indlela okurejistwa ngayo ukuvota uhulumende yena ngokwakhe uthutshisa kakhulu ukuthi abantu kurejiste ukuvota ikakhulu lapha azikhona yena ukuthi ulabantu abamsekelayo ekwenzeni kwakhe uhulumende kule zigaba afisa ukuthi ngakuthiwa abantu vele kababuyi ukuzarejista ukuvota ngoba uyazi ukuthi kulezo zigaba balutshwane abantu abamsekelayo uma besesekhona.
Alubana uhulumende weZimbabwe ethe wenza njengohulumende wakweleBhilitane wavumela izizalwane zakhe ezikwamanye amazwe ukuthi zibhalise ebulenjini ukuze zivote, ubona ngani kungadingeka imali eningi kakhulu? Kuyini okungahlupha?
Kungaba lula kakhulu nxa uhulumende vele engasinika ilungelo lokuthi sikwenze lokho ngoba siyakwenza online. Onxa kuyukuthi asithi kuyehlula ukuthi sikwenze online, uhulumende lakuthi akathi hamba nini kuma-embassies amazwe lapho elikhona liyerejista khona ukuvota. Kodwa umuzi oza kuba mkhulu ususwa yilokho yilo nkomo. Ubona ngani uhulumende eqinisweni sibili mina lawe nxa sikukhangele ngokwazi kwethu uhulumende kamgabe ubona ngani bazimisele ukuthi siphenduke ekhaya ukuthi sizovota for i-election ezayo. Angiboni inkomo ukuthi eqinisweni sibili umgabe nohulumende wakhe iziphukuphuku ezingavuma ukuthi zifake umthetho ozadala ukuthi ziluze amandla.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekweleBhilitane. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amen bibaba silale mawen bibaba.
Lingalithola njani zulukandaba khona ngapho lapho likhona ke mina lapha ngenyaphila eWashington DC. Ye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhlanje silo nkosikazi Lilian Mlilo okhona ngale ke kobulawayo. Linjani mama?
Ngiyaphila baba linjani?
Hayi siyaphila kakhulu. Kunjani kobulawayo? Unkosikazi Mlilo uyingcwethi kwezamasiko esintu njalo ungukansela edolobheni lakobulawayo. So lamhlake asixoxe ngokuthi ezamasiko nxa sikhangele ikakhulu ezomtshado usiko lokho elusakhona yiluphi wena ngumbono wakho?
Emtshadweni lapha ngithi ngingakucwazulula kahle isiko elingamili lokho elisebenza ekhokhona kuyani ukuthi mina ngawusemtshadweni ukunakekela umkakho ukuthi xa umnika ukudla kumbe uyaguqa phansi ikho kungani kusasekhona kungani kusakhanya nje mbisana khona lokho lokugqoka nje ukuthi mina nxa usesemtshadweni ugqoka njani ngoba kudala mntuwako ndiyakwazi abadala aba ukungakhanyi ile nje inyama le phansi nje ungawugqokile ukuthi ukhanye inyama yakho njengomuntu esifazi kwakungavumile ikho kungani kulakho kusesekhona kwabanye abantu
ye siyabona njalo kulokulaya ukulaya lokhu kungabe kuloko kukhona kumbe sokwaphela
ukulaya nxa umuntu esiyakwenda
ye ye ye
ukulaya likhuluma kwakho anti abantu kulokulaya lokhani ukuthi khona nxa umuntu esesiyakwenda uyangeniswa kobo anti bamlaye kukhona kodwa sokungami sokuvalela khona libona lakathi esimshade eminingi ngidilika ngendlela zokuthi kudala wakuthana nomuntu nxa esezakuya kwenda khonaphana sokuthiwa esetholile umuntu wakhe esefuna ukuthathwa kumbe ikakhulu kwenzakala nxa umuntu esesiyathatha emshadeni nalwamasibili ekhoti wona lwami nxa sokuyiwathathwa khonaphana kuthiwa umfazi yaqala akahlale phansi le labo anti akalayi ukuthi wena usuhamba ufike uyenze so indoda iyenzelwa kani isitshela futhi nxa ubamba indoda iyenze njani.
Ye kodwa kusakhona yini khona ukuthi kusalaywa ngendlela enjalo?
Ye kukhona kukhona.
So nxa lilaya khona mpana akusitshele sibili nxa lilaya silomuntu okunye likhulumayo ngokuphatha indoda kuyini?
Ukugcina umuzi lapho umuntu esethe washada kusemacansini kakhulu ngoba singakwenza konke kodwa emacansini nxa ungalungisanga kuhle njengomama ungambandi kuhle umuntu ongubaba emacansini singathi vele kakulamu ngoba yikho khona phana uzwese ukuthi ubaba sephuma endlini sebonakala kwezindawo kumbe selesimolawo sikuthi yabo ungambambanga kuhle khona phana endaweni zemacansini
nxa libatshela lithini siyakwazi okunye okuyimfihlo kodwa olijala ukuthi sibiloku isiqoqela libatshela besithini
abona vele amasiko khonokhani ukuthi umuntu ongumama ngayesemacansini yenza njani kakhulu abantu besimalawe babeke bafundisa abantwana babo bangamankazana kumbe bangabafana abakhethi ngalo kule ndlela ababafundisa ngayo ukuthi nxa lapho usemshadeni yenza njani kuzigcina indoda yakho lapho belele liyenza njani ukuthi endlini umshaduke muhle nje ube mshado lwani othokozelelayo ikakhulu vele umshado emuhle yona lwani otholakala khona khane emacansini
esintwini-ke esintwini sibili
esindebeleni izinto zesindebele eziningi sezingani sezilahlile so kungani kakusekho sibili okwenzakalayo esindebeleni angikwazi ukuthi namasiko selahlekile sibili kasekho ukuthi kudala babe sithi nxa umuntu esephuma alaye hhayi ngaphesa kutshalayo ngikhona libona le mhlade yakhona ingasahlali esindebeleni
ye phuma nje amasiko la aqakatheke kangaka kumele adojwe njani ungathinti kolapho-ke ngamafishane ngoba kungaka ngekho amasiko anjalo
sokufuna ukuthi into zonke zena lezi ziphukuteli zivuselele kudinga bona labana abantu bakudala ogogo from singathi 70 years kusiya phezulu labekhulu njengohlelo lelani lalukhona uhlelo lika-Israel lani esithi wayekhuluma nabo kubostudio abantu bonke besiza nto beba-interviewa bezelisithize senke sikamthakazi sibe kwazi ukuthi kudala vele kwakusenziwani izinto ezazisenzakala kudala zena zisezimahleke ukuthi sizivuselele ukuthi kube lali uhlelo leni lana lube khona olalusenziwa ngu-Ezra kudala
aha hayi siyakuzwa kakhulu-ke ntombi endala kuthi isikhathi sesidliwe ngumangoye sicela uvalelise uzulu mama
lisale balaleli
ye siyambonga kakhulu-ke unkosikazi Lilian Mlilo ingcwethi kwezamasiko esintu njalo ungukhansela khona ngale edolobheni lakobulawayo ungadinelwa kusasa mama
kulungile la
ye zulukandaba lamhla-ke sima lapha kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo olivalelise emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale
siyabonga jahelidala Gibbs Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke okwamanje sizwe uhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe
ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe namhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lomnumzana Senzonyoni ongisakhulayo njalo umeli we-Education Youth Forum of Zimbabwe inhlanganiso esebenza lokukhuthaza ontanga ukuthi bayobhalisa kucommission ye-ZEC ukuze babe lethuba lokuvota ngomnyaka ozayo ngifuna ukuza ukuthi umkankaso owenziwe yileli qembu labasakhulayo le-NERA wokufundisa uzulu mayelana ngokhetho oluzayo uyasiza na emphakathini ngiyakwamukela kuhlelo nyoni awungitshele yini umbono wakho mayelana lalokho
ngiyabonga hobe baba ikakhulu ukuthi ama-organizations esiba maningi hobe but njengo-organization yethu thina njenge-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe I think we are supporting the idea NERA as long nxa bezayiyenza ngendlela ejonge ukuncedisa onta but ikakhulu ngendlela esibona ngayo njenge-organization i-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe ukuthi ihulumende isancindezele kakhulu ontanga ngoba iningi labo ntanga ikakhulu my concern and my worry ukuthi emakhaya esingathi semaphandleni iningi labo ntanga kabalalo ithuba esingathi abaliphiwayo lokuthi bethole incwadi zokuzalwa ezinjengama-birth certificate
lapho usagcina ukwenza ingxoxo ushilo wathi njengenhlanganiso likhangelela ukusiza abontanga abangela amaphepha njalo izithupha lama-birth certificate uthi labo bathole ithuba lokuyobhalisa kucommission ye-ZEC selifikile ngaphi ngale mizamo yenu
so far endaweni esingathi enyathi so far le ndaweni eziphakathi kwelupane siya kobojambezi lapho sesingene khona kakhulu le ndaweni engani siya ematopo emchabezi dula ngathi kuyasebenzeka ikakhulu ontanga esisebenzisana lamakhansela ngoba intanga eningi ifundile yacina kobo credit grade 7. But so siya kuma form behlulekile ngoba kusofunakala izithuba. But iningi labo ngathi ini ngathi so far 43% out of 100% SSCN elisile ukuthi sincedise ontaka. Kwezinye indawo sibisene lesilo senzana elesikolo ukuthi hayi abantwana bebhala izincwadi amaithi masuthi abantwana hayi ufundile ngale birth certificate simemukelile sesigabeni sifuna ukhansile siyendineni ekubonakala induna ubhale izincwadi abantwana bebe sebesiya ngathi ukuthi sit office benelise ukuthi bethole izincwadi lobufakazi obunye ukuthisa.
Ngombono wakho umkankaso lo owenziwa naleli qembu labasakhulayo lenera ungathi lizathuthukisa ulwazi lwabontanga mayelana lokhetho oluzayo na?
Engikusho engingakutsho hobe emfowethu, yebo lingathuthukisa kodwa angila kukholelwa kakhulu. Isizathu yilesi, inhlanganiso eziningi zifuqwa yi-donor funding ukuthi nxa kungela mali kabayenzi lokho kodwa kungaba le mali bayenza lokho, and then abanye bebe sebefuqa njengoba ngitshile ukuthi kulabanye singamaqembu athiyene abanye bafica ukuthi izinhlanganiso zama-youth ezama-political parties ezinye zinhlanganiso zama-youth ezivelela ku-ruling party. So i-ruling party nxa la ileya i-organization ukuthi o-youth abaregister bahamba bekhuluma ngababo ama-youth ukuthi abahambe beyiregister ukuze bewine i-vote. Nxa kuwukuthi i-opposition ihamba esigabeni lapho ekwazi khona ukuthi ile support iyekhuluma ngani ngokuthi hambani liyiregister. Kodwa just ingathi mina ama-civic organization azimele abe khuluma nesizwe not i-constituency kumbe not i-certain area abakwazi ukuthi bale masses of the people abangabavotela.
Inhlanganiso yenera ibhale kukhasi labo ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook ukuthi bakhangelele ukuza khankasela kobulawayo. Njengoba liyenza umsebenzi ofanayo wokufundisa uZulu mayelana lokubaluleka kokuyobhalisa ku-commission ye-SAC, ithuba likhona nalo ukuthi lingabambisana labo kuhlelo lolo.
Esingakutsho ikuthi njengobulawayo omkhulu omuhle olenjongo yokuzitshintsha ikakhulu sibona sizaphatheka kulo umkhankaso, sifuna ukuthi siphatheke and then sibone ukuthi lezakhamizi ziyafinyelela ngokuqondileyo ukuthi zikuzwisise.
Njengenhlanganiso lizabe liyenzani ukuze amalungelo abantu ahlonitshwe ngesikhathi sokhetho?
Sizasebenza ngokukhankasa la ngesibindi because we know ukuthi there's no choice, it's a way of sacrifice. Ukuthi simelane lakho thina ntanga kule press statement esizayenza soon ekhuluma kakhulu ngabontanga bona labo ukuthi bontanga whether you are from ZANU or you are from MTC but let's say no to perpetrate violence.
Awuyishayile le ndaba nyona kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoyi sekumele ukuthi sivalelise abalaleli kodwa uyazi vele ukuthi ngiyajabula ukuba lawe kuhlelo.
Thank you so much.
Balaleli isikhathi sesiphelile. Olivalelisayo ngu-Mike Hobe Lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSeni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Uphethe uphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje ngilo mbhalo ozaletha ukukhuthaza kubalaleli ikakhulu ngikhangelane lokuthi abantu bayakwazi ukuthi ukuwa komuntu u-Eve lo Adam besiwa enkosini kwakungenxa yokuthi kwaba lesitha esingusathane. Manje umbuzo otshona ukhona ebantwini abaningi yikuthi kanti vele usathane ubisana laye njani? Nxa umuntu efuna ukuphila impilo engabandezelwa ngusathane kumbe engancindezelwa ngusathane kumbe engayisosiqhili sikasathane kumele ayenze. Ngikhangela umbhalo nje omfitshane kodwa ke ngikhuthaza abalaleli ukuthi bezibalele wonke. Kwabase-Efesu ichapter nga-6 verse nga-11 uthi yena faka isihlangu esipheleleyo sikaKristu ukuze wanelise ukumelana lamacebo kaSathane. Ngiyananzelela laphana ukuthi abantu kumele benanzelele ukuthi uSathane kasoze abuye elempondo nxa ekulanda. Abantu abaningi laba abadweba impikitha siyasinanzelela ukuthi bajayele ukudweba usathane kungumuntu omnyama olempondo hayi ngakuyi njalo nxa esiza kuwe. Siyananzelela ukuthi uSathane uPawulu uthi yena uza kithi njengengilosi eyokukhanya. Ngakho minengi imisebenzi kaSathane ngoba amacebo kaSathane awenza empilweni zabantu. Nxa abantu bengananzeleli iyabanqoba ke ngakhonoko. Ngakho namhlanje ngifuna ukuthi siqalise sinanzelele ukuthi kathina singalwisana naye njani. Okokuqala, nanzelela ukuthi lapha ilizwi likaNkulunkulu lithi faka isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu. Ngoba ithi yona ngesihlangu sakho leso uzayanelisa ukuba uyehlulane laye uSathane. Kawusoze uyesabe ngabe kuze kube yini eyenzakala kuwe. Kuyini isihlangu lezi esingasifaka? Okokuqala, ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile kakhulu. Siyakwazi ukuthi ukuze umuntu awe emhlabeni, uSathane washuka wathi ku-Eve, uNkulunkulu bevele watsho yini khonoko othi wena ukukhulumile. USathane uletha ukuthi umuntu athandabuze ekwethembeni ilizwi likaNkulunkulu. Siyazi njalo ukuthi uDavide uthi ilizwi lakho livele lihleziyo ngaphezu kwazo zonke izinto ezulwini, ukuthi wena waphakamisa ilizwi lakho langaphezu kwakho konke. Ngakho uNkulunkulu uzonda umuntu ongathembi ilizwi lakhe. USathane uyesaba ilizwi likaNkulunkulu. Manje ngiyananzelela ukuthi amaKristu amaningi kumbe abantu abaningi bajayele ukukhuluma ngesiKristu kumbe ngelizwi likaNkulunkulu vele bona bengalazi. Kumele ukuthi umuntu ajayele ukubalazi ilizwi likaNkulunkulu. UDavida uyakhuluma kumakhubo uthi yena kanti umuntu olijaha kumbe umuntu oyintombi engamelana njani lesitha. Uthi yena ngokufihla ilizwi lapho uNkulunkulu phakathi kwenhliziyo yakho. Ngakho ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile. Okwesibili, siyananzelela ukuthi lona igama likaJesu yilo elinqobayo kuwo wonke amagama. Ngoba ilizwi likaNkulunkulu lithi siphiwe igama likaJesu eliligama elingaphezu kwawo wonke amagama. Abantu bayalwisana lemikhuhlane, abanye bayalwisana lokudangala. Siyasizwe kathesi singabala emaphephandaba, siyafica ukuthi umuntu uthiwa udangale kakhulu wahlukuluzeka emoyeni waze wagcina ezibophela. Ikanti siyananzelela ukuthi singakulwisa lokhu ubunqobe ngegama likaJesu. Okokugcina okuqakathekileyo lukholo. Izinto zikaNkulunkulu zonke nxa ulwisana loSathane umlwisa ngokukholo. Kutsho lokho kutsho ukuthi kumele uthembe ukuthi uNkulunkulu ulamandla ayedlula akaSathane.
Kwigqibe mfundisi.
Ngakho namhlanje ngizathandaza sizibeka ukuba namhlanje silwisana labe kungabe kumbe kuyikwini uSathane lokhu akuletha empilweni yakho. Baba, siyathandaza ngegama likaJesu. Sithatha-ke uhawu lokholo lwethu, siphakamise ibizo likaJesu Kristu. Njalo uNkulunkulu, sibeka-ke igama elingaphezu kwawo wonke amagama. Silwisana loSathane ongabe bandezela abalaleli, ngabe kumbe kuyimikhuhlane, kungabe kumbe kuyikuswela, kungabe kumbe kuyikudangala emoyeni. Siyathandaza ngegama likaJesu kube ukuba uNkulunkulu lethu kunqoba empilweni zabantwana bakho, kulethe ukuvuleka kwamahlanga ukuze uNkulunkulu bebe kwazi ukuthi wena uNkulunkulu onqoba isitha, uNkulunkulu njalo obenza bona babe ngabanqobi okwedlulile. Egama likaJesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Hayi, sibonge kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi useNisibanda. Silethemba libusisekile ngalowo mbhalo. ya lebohanta temorote robalanga kotso ingoma ka senyaka kwanelo lipalelisa yo muntu ngamelinko
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.